Бишкекте кечки саат 6:00 ОВОдо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен бүгүн 12 апрель шаршемби Азаттык радиосунун уктурууларын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстанда жеке ветеринардык кызматты өнүктүрүү жана анын жоопкерчилигин арттыруу боюнча мыйзам долбоору иштелип чыкты.
Эл аралык экзотикалык бюронун талабын эске алып, дүйнөдө 180 мамлекет буга мүчө экендигин эске алып, ыйгарым уктап аткарууда жеке ветеринарга муктаж болуп атат мамлекет.
Жалабаттын таш көмүр шаарында азыкка уланган 8 адам шаардык ооруканага жаткырылды.
4 реанимацияда жатат, 4 жугуштуулар бөлүмүндө жатат. 2 акыбалы өтө оор, батулизм деп диагноз коюлду.
Ирандын мурдагы президенти Махмуд Ахмединежад 19 майда өтчү президенттик шайлоого талапкер катары катталды. Ушул жана башка баян маектерди алдыда сунуштайбыз. Оолоо кесиптешим Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Элиза. 12 апрелде Москвада АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавровдун жолугушуусу өтүүдө. Бул Трамптын администрациясындагы жогорку даражалуу аткаминердин Москвага биринчи келиши. 4 апрелде Сирия батыш химиялык чабуул деп атаган 90 адамдын өмүрүн алган окуя болгон Сирияда. Буга байланыштуу АКШ Асаддын аба базасын ракета менен аткылаган. Жолугушуу ушуларга байланыштуу АКШ Орусия кайым айтышуусу кайра күчөп кеткен учурда болууда.
Our meetings today come at an important moment in the relationship.
Бүгүнкү жолугушуубуз биздин тактикалык ыкмаларыбыз ар кандай болгонуна карабай, жалпы кызыкчылыктарды, ортак максаттарыбызды, мейкиндиктерди такташ керек болгон эки тараптуу мамиледеги маанилүү учурда өтүп жатат жана көз караштар кескин айырмаланган жааттарды келечекте тактап, эмнеге андай болууда жана аларды азайтуунун келечеги кандай дегенди жакшылап түшүнүш үчүн өтүүдө, деди Тиллерсон. Батыш Сирия президенти Асад элине каршы химиялык курал колдонду, а Орусия Асадды колдоду деп айыптаган. Тиллерсон Москвага келер алдында Орусия Асад тарапты же Асадка каршы турган Сирия тегерегиндеги өлкөлөр менен батышты тандашы керектигине ишара кылган эле. 12 апрелдеги жолугушууда Сергей Лавров:
Мы не раз подтверждали нашу готовность к конструктивному, равноправному.
Биз конструктивдүү, тең укуктуу диалогко, бири-бирибиздин мыйзамдуу кызыкчылыгыбыздын негизинде кызматташууга даярдыгыбызды бир нече ирет бышыктаганбыз. Бул капыстан чыга алган силер биз менен же бизге каршы деген жалган тандоонун таасири эмес, эл аралык укуктун алкагындагы биздин туруктуу багытыбыз, деди. Тиллерсон Кремльди Асадды колдоодон баш тарттырууга аракет кылары күтүлүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп менен Британ премьери Тереза Мэй жолугушуу натыйжалуу болоруна үмүт артышкан. Жогорудагы жолугушуу өтүп жаткан маалда Орусия президенти Владимир Путиндин маеги Кремльдин сайтына чыкты. Анда Путин Трамп президенттикке келгенден бери АКШ Орусия ымаласына токтолуп, ишеним көрсөткүчү жумушчу, өзгөчө аскердик деңгээлде десек болот, жакшырган жок, тескерисинче начарлады, деди. Путин ошондой эле Сирия президенти Башар Асаддын өкмөтү АКШ химиялык чабуул деп атаган Хан Шейхундагы окуяга жоопкер эмес деген турумун кайталады. Трамп президенттикке талапкер кезинен тарта эле Орусия менен мамилени оңдоорун айтып келген болчу. Орусиянын Ямало-Ненецк автоном округунун борбору Салехард шаарындагы өрттөн бир кыргызстандык каза болуп, экөө ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулукеева кабарлады. Өрт өчүрүү маалында сөөгү табылган 50 жаштагы тургун Кыргызстандын жараны экени такталган. Маалыматка караганда турак жайдын мамысы күйүп кеткен. Учурда Орусиянын тергөө органдары кырсыктын себептерин иликтөөдө. Бишкектин 1-май райондук соту Эркин Мамбеталиевдин активист жана сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов боюнча доо арызын карап, Турдукуловду 50 000 сом төлөөгө милдеттендирди. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка кабарлады. Адил Турдукулов болсо 2-нче инстанцияга кайрылмакка адвокаттар менен кеңешүүдө. Президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Мамбеталиев Турдукуловдун үстүнөн өткөн жылы ноябрда сотко кайрылган. Ал Facebookтагы билдирүүлөр абройма шек келтирди деп, моралдык зыянга 5 000 000 сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Турдукулов Мамбеталиев тууралуу посттору, далилдери, шилтемелерди келтирүү менен жазылганын билдирип келет. Чемпиондор Лигасынын чейрек финалындагы германиялык Боруссия менен Монаконун беттеши бүгүн кечинде өтөт. 11 апрелде Дортмундтук Боруссиянын футболчулары мейманканадан чыгып стадионго баратканда алардын автобусунун жанында 3 жардыруу болгон. Андан команданын коргоочусу Марк Бартранын колу сынып, денесине айнектин чачырандылары дагы кирип кеткен. Азыр ал ооруканада. Полиция жарылма заттар автобустун жолуна коюлганын маалымдоодо. Ал кыйыл эле чоң өлчөмдө болгон жана футбол командасына багытталган деп болжолдонууда.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist immer noch nicht klar, was die konkreten Hintergründe.
Чабуулдун максаты азырынча белгисиз. Биз ар бир версияны карашыбыз керек. Ошон үчүн өзгөчө кырдаалдарга деп камдаган күчтөрүбүздүн баарын ишке салдык. Ал ушундай кырдаал үчүн түзүлгөн план боюнча иштөөдө.
Деди Дортмундтун полиция башчысы Грегор Ланч. Чет өлкөгө чыгып жаткан кыргызстандыктардын кулчулукка кабылуусунун алдын алуу максатында Манас эл аралык аэропортунда атайын терминалдар иштей баштады. Бул долбоорду ишке ашырууга АКШнын Кыргызстандагы элчилиги жардам берди. Долбоор адам сатуунун алдын алуу жана мигранттарды коргоо максатын көздөйт. Жалпысынан өлкөдө ушундай 10 терминал орнотулат. Алар негизги укуктар жана адам сатуунун курмандыгы болуп калбаш үчүн кеп кеңештерди берип турушат. Элиза.
Рахмат. Али Токтоконов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. 13 апрелде Кыргызстандын аймагында маал-маалы менен жаан жаап, тоо этектеринде жаан карга өтөт. Тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 7-12 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 11-16 градус плюс белгиси менен, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот, күндүз 4-9 градус жылуу. Ал эми Бишкекте маал-маалы менен катуу жаан жаайт, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда жеке ветеринардык кызматты өнүктүрүү жана анын жоопкерчилигин арттыруу боюнча мыйзам долбоору иштелип чыкты. Мындан ары мал улаңына каршы вакцинация жүргүзгөн жеке ветеринарлар аттестациядан өткөрүлүп, андан соң берилген укуктун негизинде аларга чегерилген аймактагы эпизоотиялык кырдаал үчүн жоопкерчилик чаралары киргизиле турган болду. Бирок парламентте айрым депутаттар мамлекеттик ветеринария тармагы өксүп жаткан учурда жеке тарапты көзөмөлгө алуу кошумча коррупциялык тобокелчиликтерди жаратат деп күмөн санашууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев алдыда кеңири баяндайт.
Ветеринария жөнүндө мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр өлкөдөгү жеке ветеринардык кызматты өнүктүрүүгө өбөлгө түзөрү айтылды. Муну менен аталган мыйзам эл аралык эпизоотикалык бюронун жаныбарлардын саламаттыгы боюнча кодексине шайкешкелери көрсөтүлгөн. Мыйзам долбоору тиешелүү адистерге ветеринардык практика жүргүзүүгө укук берүүнү жана тиешелүү талаптар боюнча ишти жөнгө салууну көздөйт. Ветеринардык палатада каттоосу жок иштеген жеке ветеринарларга айыппул салынаары айтылды. Парламенттин агрардык саясат жана аймактык өнүгүү комитетинин мүчөсү Мирлан Бакиров мыйзам долбоорунун негизги максатына мындайча токтолду.
Эл аралык эпизоотиялык бюронун талабын эске алып, дүйнөдө 180 мамлекет буга мүчө экендигин эске алып, ыйгарымдыктарды аткарууда жеке ветеринарларга муктаж болуп атат мамлекет. Муктаж болгондон кийин аларга шарт түзүп берели атат. Алардын окуусун, квалификациясын карайлы, каттоого алайлы, алар дагы жоопкерчиликти сезсин деп атат.
Анткени менен айрым депутаттар мамлекеттик ветеринария тармагы жөнгө салынбай жатканда жеке мал доктурлардын ишин тескөөгө алуу эрте экенин айтып чыгышты. Бул кошумча коррупциялык тобокелчиликтерге алып келерин айткан кээ бир депутаттар мыйзам долбоору чийки деген жүйө менен аны артына кайтарууну сунушташты. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Камчыбек Жолдошбаев тармактагы коррупцияны ооздуктай турган ченемдер киргизилмейинче жалпы абал өзгөрүлбөй турганынан кеп салды.
Азыркы күндө балдардын оорусу шаарда батпай атканына биринчи күн өзүсүңөр. Көрүнгөн колбасаларды, өлгөн малдын этинин баарын колбасага айдап, анан ошол жерден балдардын баарын айтсаң болбой бүт колбаса жейт экен. Бул кандай? 1 килограмм эти 300 сом болсо, колбасаң 250 сом болсо. А бул кандай? Силерде эмне өлгөн малдын эмнесин справка бересиңер? Айтып бериңиз ушуну. Мен ойлойм, ал мыйзамды артка кайтып, түзүтүп, алып келмейинче өлгөн малдын этинин баарын кошуп, ошол жерде силер коррупция жасап барса.
Ошол эле кезде эгерде малды дарылоо жана эмдөө үчүн жоопкерчилик жеке ветеринарларга өтсө, мамлекеттик ветеринардык органдын милдети каякта калат деген суроо коюлду. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумаканов бул долбоор жеке жана мамлекеттик ветеринарияны айкалыштыруу менен жоопкерчиликти жогорулатууга багытталган деп айтты.
Жоопкерчиликти алат жеке ветеринар. Мына ыйгарым укукту алуу менен ошо справканы жазбай калат. Жеке ветеринарга ошол участкасын бөлүп берип атканда картасы сийилет, малдын саны, кашардын саны, ошол жерде эмне оорулар бар, ошонун баары жазылат. Жеке ветеринар ошонун баарына жооп берет. Жүктөп коюп эле мамлекеттик ветеринар карап турбайт. Ошонун үстүнөн дагы көзөмөлдөгөн мамлекеттик инспектор болот.
Ал арада Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев жеке ветеринарларга ыйгарым укук берүү менен алардын жоопкерчилиги жогорулайт дегенге ишенбейт. Мында тармакты иретке келтирүү үчүн комплекстүү чаралар иштелип чыгышы керектигин айткан депутат Кенжебек Бокоев мунун натыйжалуу ишке шаарынан шек санады.
Бир да жеке ветврач бүгүнкү күндө жоопкерчиликти фермерлердин жеке менчиктердин астында ала албайт. Мына мен сага вакцина салдым, ылаң быйылкы жылы болбойт деп. Мен каршы эмесмин палатага. Бирок эмне үчүн врач, медик диплом менен жумушка кирет? Ал эми ветврач болсо диплом менен жумушка кире албайт. Эмне үчүн ал кошумча ветеринарный палатанын макулдугун, сертификатын алыш керек? Бул эмне өзүнчө схемабы?
Мамлекет жыл сайын ветеринария тармагына дары-дармек сатып алууга каражат бөлөт. Кээ бир эпидемияга каршы вакцинация түрлөрү мамлекеттин эсебинен акысыз жүргүзүлөт. Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Сайдулла Нышанов мамлекет мына ошол жоопкерчиликтин бир бөлүгүн бул мыйзам аркылуу жеке тарапка жүктөй турганын ачык эле айтуу керектигин белгиледи.
Мал менчик болгондон кийин эмне үчүн мамлекет бюджеттин эсебинен муну камсыз кылыш керек деген суроо биринчи коюлуп атат да. Сиз ошону айтпай атасыз депутаттарга. Мисалы бирөөнүн 100 кой же 100 жылкысы болсо эмне үчүн аны мамлекет дармегин алып бериш керек? Кандай бай адамдар өзүнүн малын өзүнүн эсебинен багыш керек деген политиканы айтпай атасыз да.
Мына ошондой талаш тартыштан соң мыйзам долбоору 3-үнчү окуудан добуш берүүгө жөнөтүлдү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Республика аймагында тамак ашка уулануу учуру былтыркы жылга салыштырмалуу арбын катталууда. Расмий маалыматтарга ылайык, жыл башынан бери уулангандардын саны 60 ашты. Ушул тапта Жалал Абаддын Таш Көмүр шаарында азыкка ууланган 8 адам шаардык ооруканада жатат. Мындай кырсыктарга гириптер болбош үчүн көчө бойлорунда сатылган, колдо жасалган, консервацияланган азыктарды тамак аш катары пайдаланбагыла деп үндөп жатышат. Медиктер. Темага кабарчыбыз Руслан Калматов кененирээк токтолот.
Тамак ашка ууланган Таш Көмүр шаарынын 8 тургуну учурда шаардык ооруканада жатат. Алардын 4-ү оор абалда жандандыруу бөлүмүндө болсо, калгандары ден соолугу каалоосуна келип, дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Таш Көмүр аймактык ооруканасынын директору Алмазбек Мырзасапаров бейтаптардын абалы боюнча буларга токтолду.
4-ү реанимацияда жатат, 4-ү жугуштуулар бөлүмүндө жатат. Чөйүн акыбалы өтө оор. Бирөөнүкү оор, инфекция бөлүмүндө жаткандардыкы орточо оор. Дары дармек, протобатулинский сывороткабыз жетиштүү. Батулизм деп диагноз коюлду. Батулизм тяжелая форма деп айтылат. Консервацияланган козу карын жешкен, ошондон ууланышкан. Булар түшүнбөстөн кеч кайрылып алышкан медициналык жардамга.
Таш Көмүрдүн тургуну Бейназарова 4 баласы жана коңшусу менен бирге 7 апрелде колдо жасалган консервацияланган козу карын жешкен. Бирок ооруканага 2 күндөн кийин абалы оорлошкондо келип түшкөн. Учурда үй кожоэкеси 4, 6 жана 8 жаштагы кыздары менен бирге жандандыруу бөлүмүндө жатат. Республика аймагында быйыл жыл башынан бери тамак ашка ууланган 31 учур катталып, 64 адам жабыркаган. Бирок бактыга жараша каза болгондор орун алган эмес. Республикалык ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө департаментинин тамак аш бөлүмүнүн башчысы Токтогул Базарбаев уулануунун көбөйүшүн мындайча түшүндүрдү.
Күнжылгандан кийин былтыркы жасалган салаттар баардыгы акыркылары калып, даже сроктору дагы бүтүп калды. Мына ушулар да алып чыгып уже жей баштады да. Мына жолдун жээгинде эле туруш болот да. Чаң дагы келип вторично загрязнение деп мына ушул ууланууларды жана ооруларды көбөйтөткөн дагы бир себептерин ушу мындай болуп атат да. Көчөдөн жасалган тамактарды сатып алгандан алыс болгула депчи. Анын үстүнө дагы балдарга дагы алып берип атпайбы. Эми өзүңүздөр билесиздер, батуризм менен ооругандан кийин бул лечение дагы специфический да, аны только противотуберкулез сыворотка алмайынча ал киши аягып кетпейт. Мамлекеттик орган болгондон кийин только стационарный точкаларды гана текшергенге акыбыз бар да, аны дагы тиги министерство экономикадан направление алып алып туруп плановый анан текшергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми көчөдө сатып аткандарга биз ошо шартыбыз да жок болуп атат, мүмкүнчүлүгүбүз да жок, укугубуз да жок болуп атат да.
Ботулизм бул өтө коркунучтуу уулануунун катарына кирет. Анын бактериялары сакталган идиштеги помидор, бадыраң жана козгарында болуп уулануну пайда кылат. Бул тууралуу санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун дарыгери Улпат Назарбекова буларга токтолду.
Азыркы күндө мынау биздин жер кырчыштарында, почваларда ботулизмдин палычкалары аябай көбөйгөн учурда жанагы айрыкча жашылча жемиштерде болот, анан козгарындарда болот булар. Тиги жашылча жемиштерди жакшы жуубай туруп тиги банкаларга салып банканы уже жапканда ал жерде ботулизмдин палычкалары аба жок жерде таксим бөлүп чыгат да, ошол таксим менен уланып калат да адамдарчы. Баклажандар өтө коркунучтуу капризный жашылча жемиштер да буларчы, көбүнчө ошолордон болот. Анан ал эми грибы дагы аябай коркунучтуу себеби дегенде ал козукардын ичинде ядовитый ууланган козукардар болуп калып ошондон жабырланып калып атышат да. Ошо биздин област өтө неблагополучный область болуп аткандыктан биз лучше үйүндө даярдоого эме сунуш бербейбиз.
Былтыркы жылы республикада ботулизмден 8 адам каза тапкан, алардын ичинен эң көп учур Жалал Абад облусунан орун алган. Тоостору районунда 2, Базар Коргондо 2 жана Сузак районунда 2 адам каза болушкан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ушул тапта Москвада АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров жолугушууда. Бишкектин 1-май райондук соту Эркин Мамбеталиевдин активист жана сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов боюнча доо арызын карап, Турдукуловду 50,000 сом төлөөгө милдеттендирди. Чет өлкөгө чыгып жаткан кыргызстандыктардын кулчулукка кабылуусунун алдын алуу максатында Манас эл аралык аэропортунда атайын терминалдар иштей баштады. 10-апрелден тартып Бишкек Нарын Торугарт жолунун 120-чакырымында таш түшүрүү иштери жүрүп жатат. Берүүбүздү улантабыз. Ирандын мурдагы президенти Махмуд Ахмединежад 19-майда өтчү президенттик шайлоого талапкерликке катталды. Бул тууралуу бүгүн Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары жазышты. Бир ай мурда шайлоого катышуу ниетин Ирандагы белгилүү динаятчы Ири Диний фонддун башчысы Ибраим Раиси да ачыктаган. Ал эми өлкөнүн азыркы президенти Хасан Роухани 2-мөөнөткө бараарын ачык айта элек. Бирок Роухани шайлоого катышы мүмкүндүгү болжолдонууда. 2005-жылдан 2013-жылга чейин Иранды башкарган Махмуд Ахмединежаддын шайлоого катышаарын жарыялашы күтүүсүз болду. Себеби консервативдик идеяларды бекем карманган Ахмединежад бир апта мурда эле президенттикке салышууга ниети жоктугун билдирген.
Мен президенттик шайлоого катышуу пландарым жок. Ошентсе да мен бул шайлоодогу мыкты талапкер Багаини колдойм.
Деп Ахмединежад саясаттагы жакын саналашы, өлкөнүн мурдагы вице-президенти Хамид Багаиге колдоосун билдирген. Бул билдирүүдөн бир апта өтпөй 12-апрелде Махмуд Ахмединежад Хамид Багаи менен катар өлкөнүн ички иштер министрлигинен талапкерликке каттоодон өттү. Бул тууралуу Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары жазышты. Өткөн жылы Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Хаминеи да 61 жаштагы Ахмединежадды экинчи ирет шайлоого катышпоого чакырган. 19-майда өтө турган президенттик шайлоого катыша турган талапкерлерди каттоого Иранда 5 эле күн бөлүнгөн. Шейшембиде башталган каттоо процесси 15-апрелде аяктайт. Ал эми өлкөнүн азыркы президенти Хасан Роухани 2-мөөнөткө бараарын ачык айта элек. Бирок 68 жаштагы Хасан Роухани 2 күн мурун Тегеранда өткөн маалымат жыйында өзү аткарган иштер Иран коомунун гүлдөшүнө жана өнүгүшүнө зор салым кошуп жатканын баса белгилеген. Мисал катары Иран лидери экономика, энергетика, саламаттыкты сактоо, маданият, атургай интернет жаатындагы жетишкендиктерди атаган эле. Маалым болгондой, 83 миллион калкы бар Иранда көп сайттарга тыюу салынган. Ал эми бир ай мурда Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Хаминеи да жыйын өткөрүп, азыркы бийликтин экономикадагы аракеттерин сынга алган.
Бүгүн бизде айрым тармактарда көйгөйлөр бар. Албетте, кээ бир көрсөткүчтөр дурус эле. Маселен, инфляциянын деңгээли төмөндөдү. Бул жакшы.
Бирок жумушсуздуктун көрсөткүчтөрү өстү. Бул өкмөттүн расмий статистикасы. Мунай секторунда өсү байкалса, тоо-кен өндүрүшүндө жана кыймылсыз мүлк тармагында тескерисинче төмөндө болуп жатат.
Ошентсе да мамлекеттик телеканалдар аркылуу түз чагылдырылган маалымат жыйынында Роухани президенттик шайлоого катышаар катышпасын ачык айткан эмес. Ал алдыдагы шайлоо тууралуу суроого кыска гана жакынкы 5 күндө президенттикке талапкерлигин койгондордун тизмеси анык болот деп жооп берген. Мурдараак анын жакын санаалаштары Роухани кийинки президенттик мөөнөт үчүн таймашка түшөрүн айтып келишет. 10-апрелде өткөн маалымат жыйында Роухани өлкө системасындагы кемчиликтерди белгилеп, айрым маселелерди чечүүдө өз администрациясынын ыйгарым укуктары жетпей жатканын кошумчалаган. Иран президентинин бул билдирүүсү жогорку руханий лидер жана айрым шайланбаган адамдардын тоскоолдуктарына нааразылык катары кабыл алынган. Эми өлкөдөгү президенттикке талапкерлерди каттоо аяктаган соң тизмени өлкөдөгү сакчылар кеңеши эргейт. Бул кеңештин өзүнө жакпаган талапкерлерди шайлоого катыштырбай коюу мүмкүнчүлүктөрү бардыгын серепчилер белгилеп келишет. Бир ай мурда Ирандагы белгилүү динаятчы, ири кайрымдуулук диний коронун башчысы Эбрахим Раиси да президенттикке ат салышаарын расмий жарыялаган. Серепчилердин айтымында Раиси руханий лидер Аятолла Хаминейнин колдоосуна ээ. Ошол себептен шайлоодо Роуханинин башкы атаандашы болушу мүмкүн. Мамлекеттик ИРНА маалымат агенттиги кабарлагандай, 12-апрелде өлкө башчылыгына талапкер болуу үчүн катталгандардын саны 126 жетти. Алардын 6 аял. Жалпы катталгандардын тизмесин Ирандын ички иштер министрлиги 26-27 апрелде жарыялайт деп күтүлүүдө. Ал эми шайлоо өнөктүгү 28 апрелде башталып 17 майда аяктайт. Элиза Кененбаева, Азаттык. Одо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Москвада 14 кыргызстандык кыз келиндин өмүрүн алган типографиядагы өрт боюнча кылмыш иши тергелип бүттү. Орусиянын тергөө комитетинин маалыматы боюнча сот жообуна басмакананын директору менен башкы инженери тартылат. Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Былтыр 27 августта Москванын Алтуфьево шоссесинде басма экспресс басмаканасында өрт чыгып, анда иштеген 17 киши набыт кеткен. Алардын 14 кыргызстандык кыз келиндер болгон. Ажамал Камчыбекова бул басмаканада 5 жылдан ашык иштеген. Иш жакшы болгондуктан өзүнүн кичүү сиңдилерин дагы ишке чакырып, жумушка киргизип койгон. Өрт болгон күнү Айзада менен Алмаш экөө тең жумушта болушкан. Эң кичүүсү Алмаш өрт башталганда имараттан чуркап чыгып, эжесин куткарылгандардын арасынан таппай калып, кайра имаратка чуркап кирип, ошол бойдон чыкпай калган.
Чоң сиңдим чалды да, чалып эле саат 8 болчу. Абже пожар деп. Анан эмне болду десем, Алмаш ошол жакта калды деп. Кантип жетип барганын билбейм. Иши кызык, чуркап эле бардым, барсам ушу капкара ыс чыгып аткан экен. Сиңдин безилдеп эле ичине киргизбей аткан экен. Мен барсам уже эмелер пожарниктер келип, ошо милициялар эшиктин алдына туруп, эч ким да киргизбей аткан экен. Сиңдимди сактап калат деп эле эч оюму жаман ойго албаптын. Анан МЧСнин адамдары чыгып эле баягындагы психологдор жүрөткөн го, түзүлүшүн сураганда деле мага жетпептир, кудайга керек экен алып кетиптир.
Бул өрттө каза болгон кыздардын эң кичүүсү 17, улуусу 45 жашта болчу. Алар Ысык Көл, Ош, Баткен, Жалал Абад жана Чүй облустарынын көгөчкөндөрү болгон. Тергөөдө өрт жарыктандыруучу жабдыктардын бузуктугунан жаралган деп аныкталган. Имаратта күйүүчү жана уулуу буюмдардын көп болгондугу өрттүн күчөп кетишине түрткү болгон. Мындан тышкары имараттын түзүлүшүн өз алдынча өзгөртүүнүн кесепетинен жумушчулар өрт маалында сыртка чыга албай калган. Москвадагы элчиликтин пресс катчысы Гүлбарчын Байымбетова бул тергөө иштери элчиликтин тыкыр көзөмөлүндө болгонун айтат.
Консулдук бөлүмдө элчиликтин өзүнө ошол ишти тергеген тергөөчүнүн өзүнүн атайын жооп келген. Ушу тергөө иши аягына чыккандыгы жана тергөө ишинин жыйынтыгы боюнча ошо басмакананын директору Сергей Москвин жана анын инженери Антон Ницков күнөөлүү деп табылгандыгы жана иш мындан ары сотко өткөрүлүп келгендиги жөнүндө. Бул жалпы өрттүн чыгып кетишине карата козголгон иш. Бул жерде жабыр тарткан, каза болгондордун жолдордун баары бул жерде ошолордун атынан козголгон иш да. Кыргыз жарандары жанагындай жөөлөк пулдарды алып калып, айып пулдарды алып калып эле токтолуп калган жок. Алар эч кандай биз доогуз жок деген арыздарын жазып берген эмес.
Буга чейин басмакана Орус өкмөтү тарабынан 6.5 миллион рубль айып пулга жыгылганы кабарланган. Ал эми каза болгон кыз келиндердин үй бүлөлөрүнө басмакананын жетекчилиги 300 000 рубльдан беришкен. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Бишкекте мектептерде мамлекеттик тилди окутуу, тажрыйбалар жана табылгалар аттуу республикалык илимий тажрыйбалык конференция өттү. Анда кыргыз тилин ишкер чөйрөдө колдонуунун жаңы технологиялары талкууланды. Адистердин айтымында азыркы тапта кыргыз тили мамлекеттик ишмердүүлүк жүргүзгөнгө толук даяр эмес. Анын себептерин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов иликтеп көрдү.
Быйыл мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынганына 30 жылга чукулдады. Бирок кыргыз тили ушул тапка чейин ишкер чөйрөдө мамлекеттик тил катары толук күчүнө кире элек. Бул тууралуу филология илимдеринин кандидаты, педагогика илимдеринин доктору Кутманбек Биялиев кеп салды.
Азыркы учурда албетте бул иш алдыда биз деген ар бир тармак үчүн өзүнчө терминдерди топтошубуз керек, өзүнчө сөздүктөрдү түзүшүбүз керек. Ошол стилди колдонуп мамлекеттик ишмердүүлүктү кыргыз тилинде жүргүзсө болот да ошонун негизинде. Мисал катары мына орус тилин алалы. Керек болсо орус тили 19-кылымда таптакыр өнүкпөгөн, таптакыр артта калган европалык тил болчу.
Педагогика илимдеринин доктору, Кыргыз улуттук университетинин тил жана адабияттын окутуу усулу кафедрасынын профессору Жеңишбек Чиманов болсо, мамлекеттик иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүү боюнча тажрыйбалык иш аракеттер жетишсиз экенин айтат.
Менимче азыр практика көрсөтүп аткандай кыргыз тили буга жардам жасалай эле даяр экен, толук даяр эмес экен. Анын үчүн практика керек экен, көп иштер жасалыш керек экен. Мисалы үчүн котормого эле келели. Котормо оңой көрүнүп которгонубуз менен ал таптакыр башка нерсе экен. Бул үчүн практика, тажрыйба керек экен. Бизде ошол жок. Сондуктан мен бул боюнча кызыгып жүргөн адам катары жарым жартылай даяр.
Анткен менен окумуштуу Чиманов кыргыз тилинин мамлекеттик ишмердүүлүк жүргүзгөнгө ички мүмкүнчүлүгү кеңири экенин кошумчалады. Филология илимдеринин доктору, адабиятчы Абдылда Мусаев бүгүнкү күндө мамлекеттик тилди калыптандыруу үчүн курулай төш кагуунун, башка улут өкүлдөрүнөн кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылуунун мезгили өткөнүн айтып, алгач өлкө мамлекеттик тилди калыптандыруунун усулдук жол жоболорун тактап алуусу зарылдыгын белгиледи.
Азыр бизде информационный ресурстардын баары орус тилинде. Кыргыз тилинде эчтеке жок да. Эгерде биз орус тилин билбей калсак, балдарыбыз таптакыр бөлүнүп калат да, билимсиз болуп калат. Анысы деле ошондой деградирование процесси жүрөт. Ошонун мына окумуштуулар биз которуп, ошону даяр кылып, мисалы көпчүлүк учурларда арыз жазса деле, токтом чыгарса деле, эмне кылса деле даяр болуп калган орус тилинен келген обороттор бар. Жеңилирээк. Ошону пайдаланып атышат да, ошого кетип атышат. Биз ошого жардам беришибиз керек окумуштуу катары.
Мусаев өзү жеке салымы катары бул багытта эки илимий китеп которуп жатканын айта кетти. Президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев учурда мамлекеттик иш кагаздарды колдонуу боюнча министрликтер текшерилип жатканын айтып, алгачкы көрүнүштөр тууралуу айтып берди.
Бир сүйлөп айтып койго туура келет. Негизинен иш кагаздарынын 80% кээ бир министрликте андан да жогору жалаң иш кагаздар расмий тилде жүрөт экен. Көрүңүз, бул аябай чоң көйгөй. Мына өткөндө мен өлкөнүн премьер министрин кабыл алышында болуп, бул маселелер боюнча абдан кеңири сүйлөштүк. Ал киши бизге абдан кызыктуу оңолуу сунуштарын да берди. Биз эми ушу 12 министрлик текшерип бүтөлү деп атабыз. Ошондон кийин ал киши айтты шо, өкмөт мүчөлөрүн баарын чогултуп, министрлерди чогултуп, ушул маселе боюнча бир иштиктүү жыйын өткөрөлү деп атат. Биз ошого кам көрүп атабыз. Демек бул багытта дагы ишти камчылабасак, биздин министрликтерде дагы бул багытта көйгөй абдан жеш экендигине ойлонуп толгонуп турган чагыбыз.
Бишкекте өткөн мектептерде мамлекеттик тилди окутуу, тажрыйбалар жана табылгалар аттуу республикалык илимий тажрыйбалык конференцияда мындан сырткары кыргыз тилин башка улут өкүлдөрүнө экинчи тил катары окутуунун усулдары, жаңы технологиялары, практикалык маселелери, кыргыз тест, мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн тест жыйынтыктары жана башка темалар талкууланды.
Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, биздин оодо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дарыга Азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окууну кааласаңыз, анда рус чекит Азаттык чекит орг деген даректеги баракчабызга баш баксаңыз болот. Андан тышкары сунуш пикириңиз, кандайдыр бир сыныңыз болсо, анда бизди бардык социалдык тармактардан Кыргыз Азаттык үналгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта таап, ал жактан жазсаңыз болот. Алдыда апта темасы күтүп турат. Ал балдардын коопсуздугу жана ата-эненин жоопкерчилигине арналды бул ирет. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.